Binecuvântăm numele Domnului și El să ne ajute să-L binecuvântăm în orice vreme. Pentru astăzi, lecția optică din tematica antiteze, a fi sau a nu fi o femeie înțeleaptă. Așadar, un studiu ce se adresează în primul rând surorilor, dar evident că și noi bărbații suntem interesați de felul în care vor fi sau pot să fie soțiile noastre sau fetele ce le avem în familie sau, de ce nu, surorile din biserică. Înțelepciunea este necesară oricărui om. Este binevenită cu ocazia oricărei activități. Dar înțelepciunea se face simțită, este prezentă doar acolo unde este prețuită, unde este agreată, cerută. Înțeleptul scria în Proverbe, capitolul 10, versetul 23, că pentru cel nebun este o plăcere să facă răul, dar pentru cel înțelept este o plăcere să lucreze cu pricepere. Deci numai cel care are plăcere, interes pentru ideile înțelepciunii, le va putea primi și practica. De aceea Iacov în epistola sa ne învață pe toți când scrie în capitolul 1, versetul 5, dacă vreunuia din voi lipsește înțelepciunea, s-o ceară de la Dumnezeu. Acum, în seara aceasta, în mod special, surorile pot să se autoevalueze și să ceară ceea ce mai este necesar și o să cerem și noi alături de ele. El dă tuturor cu mână largă și fără mustrare. Și se încheie versetul, și ea îi va fi dată. Deci, cererea de primirea înțelepciunii va place întotdeauna Domnului, așa cum a plăcut și rugăciunea lui Solomon. Și ne va fi dată, deci nu se pune problema că e voia Domnului sau nu e voia Domnului, ca și cum am cere noi alte lucruri. Poate nu ne sunt date nouă. Apostolul Pavel a cerut să fie vindecat și nu s-a putut asta. Dar înțelepciunea este o recomandare divină pentru toți. Ne va fi dată. Vorbind despre femei, trebuie să înțelegem și să înțeleagă și dumnealor că femeia este viața casei, este inima unei familii. Ceea ce este ea se răsfrânge asupra soțului, asupra copiilor, asupra întregii națiuni, am spune. Tot în Proverbe scrie la capitolul 14, versetul 1, că o femeie înțeleaptă zidește casa. Noi știm că bărbații sunt cu construcțiile, dar din punct de vedere al casei sufletești, a entității familiei, bărbat, femeie, copii, femeia este liantul, pe când femeia nebună o dărâmă cu însăși mâinile ei. Și tot în Proverbe, în ultimul capitol, este scris în ultimul verset despre o femeie virtuoasă, înțeleaptă, răsplătiți-o cu rodul muncii ei și faptele ei s-o laude la porțile cetății. În această seară vom lua o femeie care este de laudă la porțile cetății, dar ca să realizăm antiteza, vom lua și o femeie care trebuie să o criticăm, pe care în scrisul din Scriptură ne dă voie să îi dăm o calificare negativă. Ne vom opri să urmărim, potrivit cu cele scrise, pe Mical, una dintre soțiile lui David, și pe Abigail, o altă soție într-a doua ipostază a lui David. Privind la cea din tâi, care am luat-o ca exemplu negativ, la Mical, să observăm din 1 Samuel capitolul 18 ca tânără soție, așa cum își doresc fetele să ajungă să fie, să se spună, cea mai tânără familie. Iată ce scrie aici, de la versetul 17, cum prin circumstanțe ciudate a ajuns să fie regină în viitor, atunci soția lui David. Saul a zis lui David, iată îți voi da de nevastă pe fica mea cea mai mare, Merab, nu mai să-mi slujești cu vitejie, să porți războiile Domnului. Scopul lui Saul era unul mărșav, el vroia ca David să cadă în cursă și să fie omorât și nu s-a realizat această primă ofertă de căsătorie, că scrie în versetul 19, venind vremea când Merab, fata lui Saul, avea să fie dată de nevastă lui David, ea a fost dată de nevastă lui Adriel din Mehola. Mical, fata lui Saul, iubea pe David. Au spus lui Saul și lucrul le-a plăcut. Nu că se iubeau ei, cum e normal să se iubească doi tineri înaintea de a se căsători, ci fiindcă el căuta motiv și îl căuta în orice, ca Samson, la vremea lui. El își zicea, eu voi da ca să-i fie o cursă și ca să cadă sub mâna filistenilor. Și Saul a zis lui David pentru a doua oară, astăzi îmi vei fi ginere. Și, într-adevăr, Mical a devenit soția lui pentru că David a plătit prețul și scrie în finalul versetului 27, atunci Saul i-a dat de nevastă pe fiica sa Mical. Fiica sa Mical, repetă ce am citit în versetul 20, iubea pe David. Și tot despre ea mai citim în capitolul următor. Cum și-a dovedit iubirea față de bărbatul ei, s-a deslipit de părinții ei și s-a atașat de David. Deci au alcătuit o familie în toată puterea cuvântului. S-au unit prin iubire și au înțeles că își trebuie să-și ducă viața cu toate greutățile și nevoile ei. Aici, de la versetul 11, avem un episod în care Saul a trebuit niște oameni acasă la David ca să-l pândească și să-l omoare dimineața. Dar Mical, nevasta lui David, a dat de știre și i-a zis, dacă nu fugi în noaptea aceasta, mâine vei fi omorât. El a pogorât pe fereastră și David a plecat și a fugit. Așa a scăpat. În urmă, Mical a luat terafimul și l-a pus în pat, i-a pus o piele de capră în jurul capului și l-a învelit cu o haină. Când a trimis Saul oamenii să ia pe David, i-a zis, este bolnav. Saul i-a trimis înapoi să-l vadă și a zis, aduceți-l la mine în patul lui ca să-l omor. Oamenii aceia s-au întors și iată că terafimul era în pat și în jurul capului era o piele de capră. Saul a zis către Mical, pentru ce m-ai înșelat în felul acesta și ai dat drumul vrăjmașului meu și a scăpat? Mical a răspuns lui Saul, el mi-a zis, lasă-mă să plec, ori te omor. A fost o minciună pe care i-a spus-o, dar ceea ce este clar, ea a devenit soția lui David, nu doar prin decizia vicleană a lui Saul, ci prin hotărârea și atașamentul ei față de David. A avut parte de un soț credincios, de un bărbat bun, despre care Dumnezeu a declarat mai târziu că este un om după inima lui. La fel se poate spune că multe fete ajung să fie soții la tot atâția bărbați credincioși și să pornească în viață, însă cu întrebarea, vei fi sau nu vei fi o femeie înțeleaptă? Pentru că viața, așa cum se spune, nu e făcută numai din flori și din momente de sărbătoare. Viața are greutățile ei. care pot să fie date ca și aici de neînțelegeri cu cei din jur, de stări de boală, de sărăcie, de lupte spirituale, de alte situații critice se pot să fie în vremea aceea în țara unde trăim. Vreau să vă mai reamintesc și din Genesa 24 că Rebeca a ajuns și ea soția lui Isaac printr-un mers al evenimentelor călăuzit de Dumnezeu. Potrivit principiilor lui Avram să se ia pentru fiul său o nevastă de la rudenile sale, robul său a plecat, Dumnezeu i-a dat izbândă, cum el însuși s-a rugat și a mulțumit, familia a fost de acord și în versetul 57 a fost rândul Rebecii să-și dea acceptul. Atunci ei au răspuns, să chemăm și pe fată și să o întrebăm. Au chemat dar pe Rebeca și i-au zis, vrei să te duci cu omul acesta? Da, vreau, a răspuns ea. Surorilor, toate care ați acceptat cu voia sinceră a familiei sau prin împrejurări mai ciudate, să fiți soțiile cuiva, vi se cere să fiți mai întâi de toate înțelepte. Mai adaug un cuvânt și din cartea Deuteronom, capitolul 21, amintindu-vă despre alte vremuri în care, în mod special în viacurile trecute, în mileniile apuse, o tânără putea să ajungă soția unui bărbat fără voia ei. 21:10. Când vei merge la război împotriva vrăjmașilor tăi, dacă Domnul îi dă în mâinile tale și vei lua prinși de război, poate că printre cei prinși vei vedea o femeie frumoasă și vei vedea să o iei, vei dori să o iei de nevastă. Atunci s-o aduci înăuntru casei tale, ea să-și radă capul, să-și taie unghiile, să-și lepe de hainele pe care le purta când a fost prinsă, să locuiască în casa ta și să plângă pe tatăl și pe mama ei o lună de zile, după aceea să te duci la ea, să-i fii bărbat și ea să-ți fie nevastă. Neplăcut. Să-i omor părinții, să-i omor frații și pe ea aveai dreptul să o iei de nevastă. Să jălească o lună și rămânea nevasta ta. De fapt, de drept. Privind mai departe la Mical, vreau să sesizăm o criză în familia lor. Și astfel de ispite au fost și vor fi în toate familiile. În cartea 2 Samuel, capitolul 3, aflăm că Mical și David au avut o perioadă în care au fost despărțiți datorită lui Saul. Și se mai întâmplă uneori când părinții trec peste limitele lor de autoritate și își duc fata acasă. Sau în cazul acesta au silit-o sau au oferit-o de nevasta altuia. Și când David a ajuns împărat peste tot Israelul, le-a pus o condiție lui Abner. Și vă citesc 2 Samuel 3, de la versetul 13. Bine, voi face legământ cu tine, dar își cer un lucru, să nu înveți fața decât dacă îmi vei aduce mai întâi pe Mical, fata lui Saul, când vei veni la mine. Și David a trimis solului Ișboșet, fiul lui Saul, să-i spună, dă-mi pe nevastă-mea Mical, cu care m-am logodit. Ișboșet a trimis o ia de la bărbatul ei, Paltiel, fiul lui Laish, și bărbatul ei a mers după ea plângând până la Bahurim. Atunci Abner a zis, pleacă și întoarce-te, și el s-a întors. Se pare că totuși Mical a fost o femeie bună, dacă și bărbatul acesta al doilea a plâns după ea. Dacă David, deși între timp ajunsese nevastă altuia și el putea să-și ia alte fete, Regulile vremii, cel puțin cu îngăduință, îi permiteau. Dar a vrut-o neapărat pe Mical. Nu cred că a fost numai un moft ca să-i umilească puțin pe urmașii lui Saul și pe Abner. A vrut să o aibă din nou. Au ajuns din nou să fie împreună. Nu știm câtă vreme, dar în capitolul 6 este momentul crizei. Citesc de la versetul 12. Au venit și au spus împăratul lui David: Domnul a binecuvântat casa lui Obed-edom și tot ce avea din pricina chivotului lui Dumnezeu. Atunci David a pornit și a suit chivotul lui Dumnezeu din casa lui Obed-edom în cetatea lui David, în mijlocul veseliei. Amintiți-vă de momentul în care filistenii luaseră chivotul de pe front. El a fost adus în mod miraculos în Israel, dar a fost purtat în diverse locații și de-abia aici, în final, este readus la Ierusalim. A fost un moment de bucurie după zeci de ani în care chivotul rămânsese fie străin, fie într-un loc restrâns. Acum era din nou în mijlocul națiunii, acolo unde vrusese Dumnezeu să locuiască, în mijlocul poporului. Și după o primă încercare nereușită, cea cu pieirea lui Uza, acum ei au procedat după lege și au avut un moment sărbătoresc. Scrie de la versetul 13: când cei ce duceau chivotul Domnului au făcut 6 pași, au jertfit un bou și un vițel gras. David juca din răsputere înaintea Domnului și era încins cu efodul de insubțire. Astfel au suit David și toată casa lui Israel chivotul Domnului în strigăte de bucurie și în sunet de trâmbițe. Și acum momentul cu pricina. Pe când chivotul Domnului intra în cetatea lui David, Mical, fata lui Saul, se uita pe fereastră. Și văzând pe împăratul David sărind și jucând înaintea Domnului, l-a disprețuit în inima ei. După ce au dus chivotul Domnului, l-au pus la locul lui în mijlocul cortului pe care îl ridicase David pentru chivot și David a adus înaintea Domnului ardere de tot și jertfe de mulțumire. Când a isprăvit, David a adus ardere de tot și jertfele de mulțumire, a binecuvântat poporul numele Domnului oștirilor. Apoi a împărțit la tot poporul, la toată mulțimea lui Israel, bărbați și femei, fiecăruia câte o pâine, o bucată de carne și o turtă de stafide și tot poporul a plecat fiecare la casa lui. Gândiți-vă ce moment de bucurie a fost. Dar în același timp, probabil pe parcursul a câtorva ore, Mical devenise deja frământată. Îl disprețuise, iubirea se eludase și diavolul clădea în ea cuvinte de dispreț, vorberele jignitoare la adresa bărbatului său, gata pregătite ca niște muniție lângă ușă și ea cu arma pusă pe vizor, cum vine, cum îl dau după el. Că diavolul se pricepe la așa ceva. Să îi pună pe cei din familie în tabere opuse și să se bată. Mi-amintesc de o vedenie care a fost pentru o familie cândva, că diavolul întorsese spate către spate, fiecare în direcții opuse, le pusese un târnacop în mână și spunea la fiecare să-și croiască un nou drum, separat. Și Domnul le spunea: opriți-vă, că veți sfârși într-un beci întunecos, adică în arest, în pedeapsă. Bine că între timp s-au refăcut lucrurile, deși nu la vreme. David nu știa nimic ce se petrece. S-a întors să-și binecuvinteze casa. Probabil chiar suferise că alții fusese acolo cu nevestele, așa am citit. A lui era acasă. Și așa se întâmplă adesea când nu suntem pe aceeași undă de duh. Când nu suntem amândoi la rugăciune, amândoi în lucrarea Domnului. Mical, fata lui Saul, i-a ieșit înainte. Vă dați seama cât era de pornită, l-a întâmpinat, nu știu, în curte sau ce hol aveau ei acolo. Și i-a zis, fără să mă apuce sărmana să o binecuvinteze el, a fost mai gramnic blestemul decât să aștepte binecuvântarea. Și i-a zis, cu câtă cinste s-a portat azi împăratul lui Israel descoperindu-se înaintea slujnicilor supușilor lui, cum s-ar descoperi un om de nimic. Vedeți, în mintea ei a socotit că are dreptate și că David n-a procedat corect. Că așa e de ușor să vii să judici pe altul cu mintea ta, din punctul tău de vedere. Și el, deși venise să-și binecuvinteze casa, a fost așa de surprins și atât de marcat de atitudinea nevestei sale, încât dintr-o dată a aruncat florile în șanț și a scos abia din teacă. El nu avea, cum s-a spus aici despre acea femeie care era pregătită cu un plic să-și felicite și aprecieze soțul, fie că ar fi reușit la interviu pentru câștigarea unui post, a unui loc de muncă, fie că nu. David a trecut la contraatac, că uite că lângă o femeie care nu-i înțeleaptă, atât mai trebuie un bărbat care nu-i vigilent și pe moment nu-i înțelept, și când ea vrea să dărâme casa, el numai atât să-i spună, hai, amândoi, și în doi merge și l-a zidit și l-a demolat mai repede. David a răspuns Micalei, înaintea Domnului, care m-a ales mai pe sus de casa tatălui tău, ca să mă pună căpetenie peste poporul Domnului, peste Israel, înaintea Domnului am jucat. Vreau să mă arăt și mai de nimic decât de data asta și să mă înjosesc în ochii mei, totuși voi fi de cinste la slujnicile de care vorbești. Atunci se vede că e supărat bărbatul pe femeie când o jignește cu referire la neamul ei și îi repudiază pe toți. Sunt mai bun decât toți ai tăi. Și mai este un verset pe care îl vom aminti mai târziu ca să vedeți ce deznodământ a avut situația aceasta. Iată cum o zi de bucurie s-a transformat într-o zi de conflict. S-ar putea într-o zi de bucurie la biserică, dacă vreți și de cina Domnului, să mergeți acasă și să apară o supărare de la știu eu ce, că în timpul cinei Domnului soția prea a plâns cu lacrimi și a ridicat mâinile în sus, sau că bărbatul a plâns el, sau că a fost prea extaziat de ce s-a produs acolo și ea să-i spună, băi, dar trebuia să fii mai sobru. Sau, de ce ai întârziat atâta la rugăciune? Tu n-ai văzut, toți terminaseră, tu faci pe Sfântul, te-ai mai rugat două minute după aceea. Dar el poate n-a băgat de seamă, că el era pătruns de o cercetare sfântă și îi mulțumea poate Domnului. Mă adaug și un cuvânt din 1 Cronici, capitolul 15, versetul 29, tot despre situația aceasta, pentru că și scriitorii din Cronici au menționat lucrul acesta. Probabil a fost cunoscut în Israel. Pe când intra în cetatea lui David chivotul legământului Domnului, Mical, fata lui Saul, se uita pe fereastră și când a văzut pe împăratul David sărind și jucând, l-a disprețuit în inima ei. Aici nu scrie mai departe. Vă rog să știți, să vă gândiți, chiar dacă n-ați ajunge să-i spuneți ceva soțului, chiar dacă nu s-ar afla, dacă ar fi să citim numai din Cronici, n-am spune sau ne-am întreba, ori o fi apucat Mical să-i spună la David cum l-a disprețuit în inima ei. Și atât ai păcat. Chiar dacă n-auzim noi și nu se scrie și nu se spune, uite că Dumnezeu consemnează. Generalizând ideea, voi cita și din Genesa 30 pentru a vedea un alt caz în persoana Rahelei. Într-un moment de supărare și la ea, Când a văzut Rahela că nu face copii lui Iacov, a pismuit pe sorul sa și a zis lui Iacov, dă-mi copii, ori mor. Iacov s-a mâniat pe Rahela și a zis, sunt eu oare în locul lui Dumnezeu care te opriți să ai copii? Observați o semănare? Și David și Iacov, bărbați pocăiți de altfel, cu asta să nu spuneți, aper bărbați, frate, s-au supărat. Și chiar l-au pus pe Dumnezeu la mijloc sau în față, cum vreți să ziceți. Când nevestele și-au întrecut limita și i-au provocat pe nedrept, s-au iritat foarte repede. Au bărbații, se pare că slăbiciunea să nu le placă să fie luați la rost mai cu seamă pe nedrept. De asemenea, citesc despre un alt împărat, Cartea Estera, capitolul 1. Versetele 11 și 12. Într-o zi de ospăț, zi de bucurie. Bucurie de peste o jumătate de an în capitala Susa. Într-un moment special, împăratul Ahasveros a zis famenilor să aducă în fața lui pe împărăteasa Vasti cu cununa împărătească pentru ca să arate frumusețea ei popoarelor și mai marilor săi, căci era frumoasă la chip. Dar împărăteasa Vasti n-a vrut să vină. Când a primit prin fame în porunca împăratului și împăratul s-a supărat foarte tare și s-a aprins de mânie. Nu știu ce alt motiv din imperiu putea să le ridice mai tare decât ăsta. Când nevasta nu știe să-și păstreze locul și când nu ascultă și nu dă respectul cuvenit soțului. Și mă adaug din Cartea Proverbelor două expresii, capitolul 14, versetul 8. Înțelepciunea omului chipzuit îl face să vadă pe ce cale să meargă. Aici e vorba de a avea sau nu avea înțelepciune. Dar nebunia celor nesocotiți îi înșală pe ei înșiși. Mical a făcut o greșeală mare și a făcut-o în detrimentul ei. Împărăteasa Vasti, cu refuzul ei, și-a tăiat dreptul de a fi împărăteasă. Nu faceți greșeli de genul acesta, că numai că sunteți vinovate, vă puteți cauza rău dumneavoastră. Și în ultimul rând, privind la Mical, vreau să vedem o relație și o familie distrusă de o femeie care n-a știut cum să se comporte într-un moment special. Versetul ultim din 2 Samuel 6 zice, Mical, fata lui Saul, n-a avut copii până în ziua morții ei. Ea a devenit o insatisfacție pentru bărbat, posibil a rămas văduvă de fapt și n-am avut copii. Nu știu din ce motiv, ce se poate înțelege, ce s-a întâmplat din ceea ce scrie aici. Poate David n-a mai trăit cu ea, poate a suportat vreo pedeapsă și n-am avut copii, oricum a fost un viitor marcat de acest moment, de o zi nefastă, de o zi în care și-a dovedit lipsa de înțelepciune. Nu putea să tacă? Ar fi primit binecuvântare din partea lui David, totul ar fi fost altfel. Puteau ei să vorbească, dragă, tu știi cum mi-am riscat viața pentru tine, am vrut să fii soția mea, tu știi cum ne-am iubit, știi cum te-am cerut înapoi, am trecut peste anii aceia cât ai fost nevasta altuia. Și uite cum într-o zi s-a dărâmat tot ce s-a clădit în ani de zile, înțelegeți-mă, surorilor. Generalizând situația, mai citez în continuare din Cartea Esterei de la capitolul 1, versetul 13. Să vedeți ce s-a întâmplat și în cazul lui Ahasveros și a împărătesei Vaste. După aceea împăratul a vorbit cu înțelepții care cunoșteau obiceiurile și vremii. Căci așa se puneau la cale treburile împăratului, înaintea tuturor celor care cunoșteau legile și dreptul. Deci ceea ce s-a decis, felul în care s-a evaluat situația, a fost după o gândire înțeleaptă, pe baza unui drept juridic, civil, penal, cum vreți să o luați. Avea lângă el pe cei 7 domnitori ai Persiei și a întrebat, versetul 15, ce trebuie să se facă împărătesei Vaste după lege, pentru că n-am plinit ce i-a poruncit împăratul Ahasveros prin famine. Memucan a răspuns înaintea împăratului și domnitorilor, nu numai față de împărat s-a purtat rău, ci și față de toți domnitorii și de toate popoarele care sunt în toate ținuturile împăratului Ahasveros, căci fapta împărătesei va ajunge la cunoștința tuturor femeilor și le va face să-și nesocotească bărbații. Aici este problema, nesocotirea bărbatului, care ți este pus de Dumnezeu ca și cap. Ele vor zice, împăratul Ahasveros a poruncit să-i se aducă înainte pe împărăteasa Vaste și ea nu s-a dus. Și din ziua aceasta, creesele Persiei și Mediei, care vor afla de fapta împărătesei, vor vorbi tot așa tuturor căpetenilor împăratului și de aici va veni mult dispreț și mânie. Când soția ajunge să-și disprețuiască soțul, asta naște mânie. Este faptul probabil care deranjează cel mai rău pe un bărbat. Să-i fie subminată autoritatea. Înțelepții au propus un amendament la legile existente și scrie aici, de la versetul 20, s-a decis o pedeapsă care trebuia să aibă drept urmare ca toate femeile să dea cinste bărbaților de la mare până la mic, deci fie că e vorba de împărat, fie că e vorba de un om de rând. Au trimis scrisori tuturor ținuturilor din împărăție și ele spuneau că bărbatul trebuie să fie stăpân în casa lui și că va vorbi limba poporului său. Mă, n-aș vrea să ziceți, frate, asta a fost în antichitate. Dar între timp femeia s-a emancipat, a fost o revoluție feminină și care sunt rezultatele ei? Că femeia și-a pierdut rolul de femeie, da? Că ele au fost încorporate în viața socială și economică și s-a distrus ceea ce se numește familie și bietele femei și-au pierdut rolul lor frumos de mame și unde s-a ajuns? La o societate pe punctul de distrugere. Pentru că Dumnezeu n-a lăsat niște lucruri care nu-s gândite. El este înțelept. El n-a lăsat ca bărbatul să-și oprimeze femeia, ci a lăsat ca lucrurile să fie organizate în familie, să nu fie revoltă și ea să știe care îi este locul. Ceea ce Mical în situația aceasta n-a înțeles. Și Solomon la rândul lui, în cartea Eclesiastul, capitolul 7, căuta. Iată-l în frământarea lui de la versetul 25. M-am apucat și am cercetat toate lucrurile cu gând să înțeleg, să adâncesc și să caut înțelepciunea și rostul lucrurilor și să pricep nebunia răutății și rătăcirea prostiei. Și am găsit că mai amară decât moartea este femeia, a cărei inimă este o cursă și un las, a cărei mâini sunt niște lanțuri. Cel plăcut lui Dumnezeu scapă de ea, dar cel păcătos este prins de ea. Iată ce am găsit, zice Eclesiastul, cercetând lucrurile unul câte unul ca să le pătrund rostul. Iată ce îmi caută și acum sufletul și n-am găsit. Din 1000 am găsit un om, dar o femeie n-am găsit în toate acestea, în mia lui de femei n-a găsit. Ei, noi în căutarea noastră biblică, ia că avem una găsită și vom vorbi acum de ea. Că după ce am spus până în aceste momente, s-ar putea să aprecieze vreo soră, ne criticați când noi disprețuim bărbații, dar oare prin ce s-a spus nu ne-ați disprețuit? Nu! Sunt de disprețuit numai femeile care nu sunt înțelepte, Dar eu din start am citit că o femeie înțeleaptă trebuie lăudată și o vom face acum în dreptul Abigailei și ferice de cele care se înscriu în aceeași ordine de lucruri vor avea parte de aceleași apreciere. Abigail, potrivit cu cele scrise în 1 Samuel 25, a ajuns și ea o tânără soție. Dar printr-un context necunoscut, probabil specific Vechiului Testament, cu sau fără decizie proprie, a ajuns soția unui bogat. Și chiar în vremurile noastre mai recent, obișnuiau părinții să-și dea fata după câte unul bogat. Era bogat, dar era ursuz și nu numai. Era chiar nebun. Suferea cu nervi, am spune noi. Iată cum este descrisă starea familiei lor, 1 Samuel 25, de la versetul 2. În Maon era un om foarte bogat, al cărui avere era în Carmel. Avea 3.000 de oi și 1.000 de capre și se afla la Carmel pentru tunderea oilor lui. Numele acestui om era Nabal și nevasta lui se chema Abigail. Era o femeie cu judecată și frumoasă la chip, dar bărbatul ei era aspru și rău în faptele lui. El se trăgea din Caleb. Observați că judecata este trecută în fața frumuseții. Sunt foarte multe locuri în Biblie unde scrie că bărbații au luat câte o fată sau chiar o nevastă pentru că era frumoasă. Și în vremea noastră ochii funcționează în aceeași ordine de idei. Dar despre Abigail se poate spune mai întâi de frumusețea ei că era cu judecată, adică era înțeleaptă. Eu nu știu cum v-ați căsătorit. Vrând sau nevrând. Dumneavoastră știți peste cine ați dat, că e și el înțelept sau e mai puțin înțelept sau, Doamne ferește, e nebun. Că pot să fie asemenea situații. Iată cazul de față. O femeie înțeleaptă și un bărbat nebun. V-am spus că în vremurile trecute te puteai trezi să ajungi soția unuia pe care nu-l cunoști. Să lectureze fetele acasă un episod din Judecător, capitolul 21, unde niște fete au ieșit la o sărbătoare să joace. Și dintr-o dată, dinspre tufișuri, au țâșnit niște tineri. S-or fi uitat, sunt străini, sunt evrei după port și vorbă. Și toată alegerea a fost care pe care a putut pune mâna. A luat-o în brațe sau de mână și a fugit cu ea acasă. Și bietele fete ieșite la sărbătoare au plecat dimineața fecioare și s-au trezit seara neveste. Că așa e viața. V-am spus, situații în care vrând nevrând, volens nolens, ajungi să fii soția unuia sau altuia. Problema înțelepciunii dumneavoastră nu se ia după înțelepciunea bărbatului. E vorba de o înțelepciune independentă de a lui. O înțelepciune care poate să facă față chiar celor mai dure, mai critice situații. Nu ușor. Dar haideți să o urmărim pe Abigail cu ocazia unei crize în familie. Că și dacă ar fi să venim la dumneavoastră așa într-o zi de sărbătoare, când sunteți îmbrăcate frumos, când totul este mâncare, casa este aranjată, dumneavoastră din politețe vorbiți așa cu soțul încât s-ar putea spune că sunteți ca și în luna de miere la permanență, da, să punem noi un aparat de înregistrare, cum puneau securiștii, și într-o zi de ispit, așa să vă urmărim după ce aveți vreun cuvânt din partea Domnului, că o să vină vreo încercare peste casa dumneavoastră, un duc de ceartă. Și să vă urmărim și să vă înregistrăm, sau să fie o cameră de luat vederi ca pe lângă voci și tonalități, să urmărim și mișcări. Aici este redat un caz în care David a cerut, vorbind în termenii noștri, o sponsorizare de la fermierul acesta pentru partizanii lui. Dar zice în versetul 17, partea a doua, era așa de rău, încât nimeni nu îndrăznea să-i vorbească. Au încercat să aducă ei argumente, dar de unde? Că sunt oameni care sunt indubitabil, poți să încerci să-i dovedești, să o lase mai ușor, să te ascult. N-ai cu cine vorbi, mă, că e nebun? Tu te ori în apă și vrei să crească nivelul, nu? Și când încolo se împrăște toate pe pământ. De unde să fie, dacă nu se poate păstra? Atunci David, într-un moment de slăbiciune bărbătească, v-am spus, asta e slăbiciunea la bărbat, se mânie. Și când se mânie, acționează duritate. Și scrie aici de la versetul 13 că după ce David a fost jignit în felul acesta, a zis fiecare din voi să-și încingă sabia. Și fiecare și-a încins sabia. Și spune apoi în versetul 21, David zisese, încercând să-și reamintească tot ce făcuse el pentru Nabal, în zadar am păzit tot ce are omul acesta în pustie, de nu s-a luat nimic, mi-a întors rău pentru bine, Dumnezeu să pedepsească pe robul său David cu toată asprimea, dacă voi lăsa să rămână până la lumina zilei pe cineva de parte bărbătească din tot ce este al lui Nabal. Observați cum în situațiile acestea la care am făcut referire, nu era vorba de păgâni. Chiar în expresiile lor de supărare îl puneau pe Domnul. Și se poate spune cineva, în numele Domnului, sau leau martor, sau se jură, deși nu-i corect și nu-i bine. Dar în supărare, oamenii îl pomenesc pe Dumnezeu, dar în pornirea și supărarea lor. Abigail a aflat printr-un sol, așa cum scrie aici în versetul 14. Iată atitudinea ei. După ce i s-a spus, vezi ce ai de făcut. Versetul 18 o prezintă deja în acțiune. Abigail a luat îndată 200 de pâini, 2 burdufuri cu vin, 5 oi pregătite, 5 măsuri de grâu prăjit, 100 de turte de stafide și 200 de legături de smochine, le-a pus pe măgari și a zis slujitorilor să-i luați înaintea mea și eu voi veni după voi. N-a spus nimic bărbatului ei Nabal. Deci mai întâi a știut să tacă și să facă ce trebuie făcut. Asta cere înțelepciunea. Tăceți și faceți ce nu face el, ce ar trebui să facă. Completați-l. I-a încălecat pe un măgar, a pogorât muntele pe un drum tufos și iată că David și oamenii lui se pogorau în fața ei, așa că i-a întâlnit. Același David, care altă dată venea să-și binecuvinteze casa, cum era cu sabia în mână, pregătit să atace. Întâmpinat de o femeie. Vă rog să rețineți că una n-a știut să-și aștepte bărbatul venind cu zâmbet de la adunare și alta a știut să iasă în cale într-o zi de război, de răzbunare. Aceleași om. N-am luat doi bărbați să spună careva, vorbești. Eu știu cum e a meu, alții sunt altfel. Nu, ăsta e tot el același. Tot bărbatul tău poate fi într-un fel sau altul tratat. Când a zărit Abigail pe David, s-a dat jos repede pe măgar, a căzut cu fața la pământ înaintea lui și s-a închinat până la pământ. Și a rămas David șocat. Și cu femeia asta? Darul? Apoi, aruncându-se la picioarele lui, a zis, eu sunt de vină, Domnul meu, îngădui roabei tale să-ți vorbească la urechi și ascultă cuvintele roabei tale. Ei, grija mea să vorbești așa cu bărbatul, să vezi dacă nu se moaie. Să-l aștepți cu un dar, poate pe el și chiar pe prietenii lui, care sunt așa cum sunt, că David nu era singur. Să faci un sacrificiu și să știi să te pleci. Iată cuvintele ei, să nu-și pună Domnul meu mintea cu omul acela rău cu Nabal. Și eu, roba ta, n-am văzut pe oamenii trimiși de Domnul meu. Acum, Domnul meu, viu este Domnul și viu este sufletul tău, că Domnul te-a oprit să verzi sânge și să te ajuți cu mâna ta. Vrăjmașii tăi, cei ce vor rău Domnului meu, să fie ca Nabal, primește darul acesta pe care ți-l aduce roba ta, Domnului meu, și să se împartă oamenilor care merg după Domnul meu. Iartă-te, rog, vina robei tale, căci Domnul va face Domnului meu o casă trainică. Iartă, căci Domnul meu poartă războaiele Domnului și niciodată nu va fi răutate în tine. Dacă se va ridica cineva care să te urmărească și să vrea să-ți ia viața, sufletul Domnului meu va fi legat în mănuncă și orvi la Domnul. Dumnezeul tău să arunce cu praștea sufletul vrăjmașilor tăi. Când va face Domnului meu tot binele pe care ți l-a făgăduit și te va pune mai mare peste Israel, atunci nu va avea Domnul meu nici mustrări de cuget, nici nu-l va dorea inima că a vărsa sânge degeaba și că s-a răzbunat singur. Observați ce fraze înțelepte l-a muiat așa, l-a topit. Și dintr-o dată mi-l imaginez pe David cum mi s-a luminat fața, n-a mai fost încruntat. A pus sabia înapoi, le-a spus oamenilor, băieți, poftă bună. Păi e mai ușor să mănânci decât să te apuci de război, nu? Dar cine a schimbat comanda? Femeia. Da? Și apoi a adăugat, și când va face Domnul meu bine Domnului meu, adu-ți aminte de roaba ta. David a zis Abigail, binecuvântat să fie Domnul Dumnezeul Israel care te-a trimis astăzi înaintea mea. Binecuvântată să fie judecata ta și binecuvântată să fii tu. Poftim, binecuvântări pregătite pentru alta și primite de asta. Așa se întâmplă. Care nu-i vrednică să le primească, a spus Domnul Iisus, în orice casă veți intra să ziceți, pacea să fie peste casa aceea. Dacă acolo nu-i nimeni vrednic de pace, n-ai cum și eu lași. Dar chiar dacă e pornit cineva rău, tu te poți alege cu binecuvântare pentru tine, casa ta și viitorul tău. El vede în toate acestea mâna lui Dumnezeu prin femeia aceea. Și David a luat din mâna Abigail ce i-a dusese și i-a zis, suie-te în pace acasă, vezi că ți-am ascultat glasul și te-am primit bine. Suie-te în pace acasă, dar acasă unul nebun. Abigail a ajuns la Nabal și tocmai îl dădea în casa lui un ospăț, ca un ospăț împărătesc, inima era veselă și era beat mort. Ea nu i-a spus nimic, nimic, până la lumina zilei. Asta e foarte greu pentru o femeie, să nu spună nimic, nimic. E cam greu, așa? Dar trebuie uneori. Înțelepciunea te face să vorbești când trebuie, mult și bine, și când nu, să taci tot mult și bine. Dar dimineața, după ce trecuse beția lui Nabal, nevastă să-i istorisi ce se întâmplase. Și uite că Dumnezeu a îngăduit ca Nabal să moară cam după 10 zile și de atunci viața ei s-a schimbat. De-a Dumnezeu nu să moară bărbații, să se pocăiască. Asta ar fi ceva mai minunat. Generalizând, vreau să vă citesc din cartea Proverbele câteva versete, capitolul 20, versetul 3. Este o cinste pentru om să se ferească de certuri, dar orice nebun se lasă stăpânit de aprindere. Pe asta se vede nebunia, că pornește scandalul. Înțeleptul se ferește, evită, potolește. Calmează spiritele. Tot Proverbe 14:3. În gura nebunului este o noia pentru mândria lui, dar pe cei înțelepți îi păzesc buzele lor. Și pe pagina din stânga 12:18, cine vorbește în chip ușuratic, ca și Mical, rănește ca străpungerea unei săbii. Dar limba înțelepților aduce vindecare. Și lucrurile se rezolvă, se aplanează. Asta spune și Petru în întâia sa epistolă, capitolul 3, de la versetul 1, adresându-se din nou surorilor. Tot astfel, nevestilor, fiți supuse și voi bărbaților voștri. Eu nu cred că Abigail n-a fost supusă lui Nabal. Asta orică o bătea, orică o alunga. Dar a putut să-l suporte. Dar nu putea să-l suporte fără supunere. Pentru că dacă unii nu ascultă cuvântul, să fie câștigați fără cuvânt prin purtarea nevestelor lor când vor vedea felul vostru de trai curat și în temere. Omul ascuns al inimii, un duc blând și liniștit, nu recalcitrant, nu scandalos, Asemenea stare este de mare preț înaintea lui Dumnezeu. Și în ultimul rând, într-o a treia idee, vreau să vedeți că Abigail a avut harul să vadă o nouă familie. În 1 Samuel 25, imediat după moartea soțului ei, Nabal, scrie de la versetul 39, că David a văzut că spusele Abigailei s-au adeverit, Dumnezeu i-a făcut dreptate și n-a trebuit să-l omoară el, să-l aibă pe conștiință. David a trimis vorba Abigailei să vină că vrea să o ia de nevastă. Slujitorul lui David a ajuns la Abigail la Carmel și au vorbit așa: David ne-a trimis la tine ca să te ia de nevastă. Ea s-a sculat, s-a aruncat cu fața la pământ și a zis: iată, roaba ta se socotește ca o roabă, gata să spele picioarele slujitorilor domnului meu. Să știți că și smerenia este o valență de bază a înțelepciunii. Și îndată Abigail a plecat călare pe un măgar și însoțită de 5 fete, a mers după soare lui David și a fost nevastă. Da, a ajuns regină, pentru că a știut cum să se comporte. A schimbat hainele de văduvă cu cele de regină. Datorită comportamentului ei, cum și Rut, altă dată, dintr-o femeie văduvă și străină, nu evreică, a ajuns să devină soția unui om bogat, a unui om credincios, datorită comportamentului ei, vorbirii ei, faptelor ei. Situația aceasta se poate generaliza. Eu vă dau ca exemplu și pe Estera, citind din cartea ei de la capitolul 4, versetul 15. Unde ea a procedat cu înțelepciune. Estera a trebuit să spună lui Mardoheu: du-te de strânge pe toți iudeii care se află în Susa și postiți pentru mine fără să mâncați, nici să beți 3 zile, nici noaptea, nici ziua. Și eu voi posti odată cu slujnicile mele și apoi voi intra la împărat în ciuda legii și dacă va fi să pierd, voi pieri. Înțelepciunea vă va face nu să vă răzvrătiți și să spuneți că de 30 de zile, de o lună, bărbatul nu v-a adus nici flori, nici ciocolată, nici n-a fost atent cu dumneavoastră să vă scoată undeva într-o recreație. A fost tot numai între copii. Ea a zis: bărbatul meu are niște reguli, dacă nu te cheamă el, n-ai ce te duce în camera lui, e împărat. Dar a intrat în post și rugăciune cu celelalte slușnice. Ați putea să apelați la sprijinul spiritual al surorilor din biserică? Să înmoaie Dumnezeu inima bărbatului, să-i o schimbe. Era vorba de același Ahasveros, dificil, firesc. Și apoi a intrat la el îndrăznind în numele Domnului. Și dintr-o dată i-a căpătat trecere. Înaintea împăratului, scrie aici în versetul 2 din capitolul 5, și împăratul a zis: ce ai tu, împărăteasă, este roșie, ce ceri? Chiar dacă ai cere jumătate din împărăție, îți voi da. Estera a răspuns: vreau să vii la mine la ospăț. Stilul evreiesc de înțelepciune, așa ca la Iosif în Egipt, nu imediat a spus la frații săi, așa ca Mical, nici nu l-a lăsat să intre în casă, să mănânce. Și apoi întreabă în timpul ospățului împăratul: spune-mi, care ți este cererea? Vi și mâine. Zici că era pe una cu Dumnezeu, care în noaptea dintre cele două spețe i-a luat la Ahasveros somnul. Și în timp ce diavolul făcea la planuri în paralel, Dumnezeu lucra printr-o femeie înțeleaptă, care avea, aș putea spune, un bărbat nepocăit. Și în ziua următoare, Dumnezeu și-a arătat puterea de dimineață, când l-a pus pe Haman să-i plimbe verișorul. A fost o zi extraordinară pentru Haman, pentru Mardoheu, și grea pentru Haman. Dimineața Mardoheu a fost plimbat călare prin locul deschis al cetății, iar seara era la ospăț cu verișoara lui și cu împăratul. Primea inelul de ștanțare, de ștampilă, și a primit apoi toate onorurile. Dar totul s-a jucat printr-o femeie. Dumnezeu a avut nevoie de ea și Mardoheu i-a spus: oare nu pentru o vreme ca aceasta ești tu aici? Dumnezeu a putut folosi o femeie pentru a schimba și a dat ton lucrurilor într-un imperiu întreg. Oare nu poate printr-o femeie să facă ceva într-o casă? Dacă se roagă, dacă are valoare în omul ascuns al inimii, dacă are judecată, se poate. De aceea Tit învăța, Pavel, adresându-se lui Tit, pe surorile mai în vârstă cum să sfătuiască pe cele tinere, versetul 3 la 5, spune că femeile în vârstă trebuie să aibă o purtare cuvincioasă, să nu fie clevetitoare, nici de date la vin, și să învețe pe alții ce este bine. Ca să învețe pe femeile mai tinere să-și iubească bărbații și copiii, să fie cumpătate cu viața curată, să-și vadă treburile casei, să fie bune, supuse bărbaților lor, pentru ca să nu se vorbească de rău cuvântul lui Dumnezeu. Biserica trebuie să aibă niște femei de valoare. Da, femeia are un rol determinant în familie. Vom încheia punctând două concluzii în încheiere, deși exemplele pot să fie multe. Îmi vine în minte cazul unei surori din țară care a fost abandonată de bărbat atunci când s-a întors la Domnul. Ea l-a slujit mai departe. Dumnezeu i-a adus bărbatul alături de ea în biserică. A trebuit o muncă de modelare de câțiva ani, dar în final ea s-a bucurat de ceea ce Dumnezeu a lucrat pentru casa ei, pentru soțul ei. Vă dorim asemenea realizări, dar ele nu se pot numai prin înțelepciune. Nu se pot realiza altfel. Să știți că moartea și viața sunt în puterea limbii. Și se spune despre femei că vorbesc mai mult. Așa vă este dat. Dar dacă vorbiți înțelept, gândiți-vă, va fi o inundație de înțelepciune. Dar dacă nu e o vorbire înțeleaptă, ce se întâmplă acolo? Nămol? Se distruge totul. Spune înțeleptul în Proverbe 18:21. Moartea și viața sunt în puterea limbii. Oricine iubește va mânca roadele. 15:4. Limba dulce este un pom de viață, dar limba stricată zdrobește sufletul. Poți să fii gospodină și curată și harnică, dacă atunci când vine bărbatul acasă, îl toci așa, nu cu toiagul, numai cu nuiaua. L-ai terminat, l-ai zdrobit. Și tot Proverbe 15:1, un răspuns blând potolește mânia, dar o vorbă aspră atâță mânia, și în mod special prin limba femeilor se atâță mânia bărbaților. Ba încă se spune uneori că certurile femeilor provoacă războiul bărbaților. Și tot Proverbe 20:15, este aur, și femeilor le place să se amenajeze cu aur. Și sunt multe mărgăritare și sunt dorite în general de feminitate. Dar buzele înțelepte sunt un lucru scump. Le dorim bărbaților și tinerilor, nu femei cu cercei în urechi și cu alte și alte obiecte de aur în diferite părți ale corpului, de la sprâncene până la glesne, cu aur pe limbă, cu limbă poleită. O asemenea limbă rezolvă toate problemele. Așa spune Iacov în epistola sa, capitolul 3. Acest mădular mic se fălește cu lucruri mari și înțelepciunea care vine de sus se arată pe limbă. Asta va dovedi înțelepciunea dumneavoastră. Dumnezeu să vă dea înțelepciune, să ne dea și nouă, nu doar așa de precauție dacă n-aveți dumneavoastră, să o avem toți din plin. Dar acum de dumneavoastră a fost vorba, că a fost și lecții pentru noi, câteva la rând. Asta v-a aparținut. Și să știți, a fi o femeie înțeleaptă sau a avea o femeie înțeleaptă e un mare har, care le avem să mulțumim lui Dumnezeu, care socotește că nouă are să roage pe Domnul, cum am spus, îi polească limba. Pentru că tot în Proverbe este scris în 18:22, cine găsește o nevastă bună, găsește fericirea. Este un har pe care îl capătă de la Domnul. Și pe pagina din dreapta, 19:14, o nevastă pricepută este un dar de la Domnul. Adică numai Dumnezeu vă poate echipa să fiți pricepute și ne-ați fost date nouă ca și cadou. Dumnezeu v-a aranjat, v-a dat sclipire, dar îmbogățiți-vă, că va fi nevoie pe măsură ce copiii vin și anii trec și să nu mai zic pe când veți deveni sau deja ați devenit bunicuțe și ca niște patriarhe în casa dumneavoastră. Dar a nu avea înțelepciune, a nu fi o femeie înțeleaptă, e o mare pacoste, e o mare pagubă. Tot înțeleptul spune în 19:22, femeia frumoasă și fără minte este ca un inel de aur pus în râtul unui porc. Vă dați seama ce imagine neplăcută? Și 12:4, pe aceeași pagină, o femeie cinstită este cununa bărbatului ei, dar cea care îi face rușine este ca putregaiul în oase. Ce diferență! Să ai coroană sau să ai cancer la oase. Nu o să mai poți sta în picioare cu vremea. Te gata! Cancer la oase. Dumnezeu să-i ajute însă pe bărbați și dacă sub ispită femeia ajunge nebună, cum a fost al lui Iov, probabil pentru câteva ore, să rămână ei și să-i păzească pe toți, ca o viață întreagă să o duci cu un nebun ar fi o mare pagubă. Și la Abigail a fost scurtată suferința. Pentru că Dumnezeu poate să schimbe lucrurile și rugăm să o facă, amin, să ne dea și să ne schimbe soțiile încât să fie înțelepte. Și noi, întrucât trebuie să fim cu ceva mai sus, să fim mai înțelepți. Doamne, ajută-ne! Amin! Cred că fratele Fedor este pregătit să aducă completările necesare.